nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Varnarmálaráðherrar Svíþjóðar og Litáen segja að rof á tveimur sæstrengjum í Eystrasalti vera mikið áhyggjuefni. Rofið á sæstrengnum sem tengir ríkin rannsakað sem skemmdarverk. Í sameinlegri yfirlýsingu ráðherranna segir að meta verði tilvik eins og þessi í ljósi aukinnar ógnar sem stafi af rússum. Donald Trump verðandi bandaríkjaforseti ætlar að skipa Mehmet Oz sem yfirmann sjúkratrygginga stofnananna Medicare og Medicaid varða sjúkratryggingar fólks á ellilífeyrisaldri og öryrkja annars vegar og lágtekjuhópa hins vegar. Oz dyggur stuðningsmaður Trumps og bauð sig fram til þings í Pennsylvania árið 2022. Hann betur þekktur sem doktor Oz og hefur öðlast frægð og frama í sjónvarpsþáttum síðustu áratugi meðal annars í þáttum hinnar viðfrægu bandarísku sjónvarpskonu Oprah Winfrey. Trump sagði í yfirlýsingu að Oz myndi tryggja hagkvæmari árangur í heilbrigðismálum en þekkist í heiminum. Húsnæði fyrir félagsstarf eldra fólks á Akureyri löngu sprungið, segir formaður félags eldriborgara.
Félagsmiðstöðin Salka í húsnæði Akureyrabæjar í Víðlundi. Þar hafa eldriborgarar bæjarins aðstöðu fyrir félagsstarf. Nýverið lísti félag eldri borgara á Akureyri yfir áhyggjum af aðbúnaði. Karl Erlendsson, formaður félagsins, segir mikilvægt að aðstæðan sé endurnýjuð.
En sko félagið er náttúrulega með 2700 félagsmenn og þeir östu vaxandi og þurfa mikið pláss, eðlilega.
Karl segir húsnæðið þegar hafa verið of lítið þegar ákveðið var að færa þangað starfsemi punktsins handverksmiðstöður fyrir nokkrum árum. Þá segir í bókun félagsmanna að heilbrigðis, vinnu og eldvarnar eftirlit þurfi að gera úttekt á húsnæðinu.
Húsnæði eru lítið, en er í kjallara, það er ekki gott loftræsting, það er ekki gott aðgengið þangað. Menn eru að fara þarna niður og smíða og rennubekki og ýmislegt þessartar og þurfa að fara upp til þess að anda á og til.
Sagði Karl Erlendsson, Selma Margrét Sverrisdóttir tók saman. Lögregla og borgarvarnar hópar á Haiti drápu 28 menn sem sagðir eru hafa tilhert glæpagengjum í höfuðborg landsins síðustu nótt. Fréttastofa AFP segir lögreglu hafa stöðvað förfólksins sem var í trukk og rútu í tveimur hverfum Port-au-Prince og hafið skotríð. Liðsmenn borgarvarnar hópa hafi síðan hjálpað til við að elta uppi og drepa þá sem reyndu að komast undan. Lögreglan á Haiti reynir að ná stjórn á borginni en vígbúnir glæp og hópar stjórna 80% hennar. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á Nætur útvarp Rásar 2.
Girl, to sensual mind sjálfum minn Það skugginn remmur mig sem ég hræðist ég svona því ég það var myrkur og kuldi þegar ég fættist Nóu, nóu, nóu aldrei nóu ég hugsa alltaf bara hvar næsti Ég eins og bensinljósti það kviknar á mér þegar að tankurinn minn tæmist Ég reyna að stinga af hliða mér sem býr innra með mér þar sem hún berst eins og dýr ég reyna að stinga af í ró og betra líf skil ekki hvað það var sem lét mig kveikja í Ég sigli út og lendi sjáar áskun ekki fyrsta sinn ég sef í braki Skammast mín fyrir að kvarta því ég borða vel og sefast undir þaki Reina að halda upp í fjölskyldu hver líður mig þá eins og ég sé krakki Einn daginn vakna ég og vandamálin hverfa burtu frá mig ég við það ekki Yeah.
crisis. In a bubble full of joy, there are different rooms with different roles. Amongst the tourists I hide, grab a fresh bread bun to go. Try to write some happy songs, but it makes me feel so wrong. I am privileged, I've known for long, but there are different roads to different moods.
Living on the edge, embrace a unique self. New soil in my palm with every sun that sets. I drift and roam, a subtle flow, as the world reveals its truth.
Club as daybreak claims the sky again. A labyrinth of chambers, it's pounding the kick drum through my head. A real-time spectrum, every door a jack. There are different rooms with different rules. Dreams of a cruise ship life sailing into old its holds. Alive and anchored in a bubble that simply stays afloat. Is it something for me? I cannot know. There are different rooms with different moves.
Living on the edge, embrace a unique self. New soil in my palm with every sun that sets. I drift and roam, a subtle flow, as the world reveals its truths. New soil in my palm with every sun that sets.
Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
outfits all dirt cheap. The flea market at Vibova Street. I like dressing for the future that does not exist. We imagine it. Decorated war zone style, bye-bye concrete and stacks of tires. Sometimes I think about the times before, the old cafes and the superstore. The old cafes and the superstore. We get our rush where they can never win. Kicked drums echo on the riverside. Dance till dawn, feeling unified. Dance till dawn, feeling unified. But tonight we're gonna party. We'll be dancing, we'll be tripping through the night. And then our spirits will be lifted to the great big secret warehouse in the sky. If the bullets finally get me, I'll be dancing, I'll be tripping through the night, and then my party will be lifted to the great big secret warehouse in the sky. Things right. We do our worst to make things right. They're fighting cannons with their flesh and bones, toy slingshots, sticks and stones. I lost my brother in the blast last year, killed myself for not being there. Tonight we're gonna party. We'll be dancing, we'll be tripping through the night. And then our spirits will be lifted to the great big secret warehouse in the sky. And if the bullets finally get me, I'll be dancing, I'll be tripping through the night. And then my party will be lifted to the great big secret warehouse in the sky. But tonight we're gonna party.
Feeling the same way, I ain't nothing but tired. Man, I'm Nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
I shook you. bætist hinsta óskin sem ég ber gengum að ég síðu í leitað sem að blíðu Júlían var grá samt var sólskin í hjartanum mér Rátt mun vaks úr grasi
Shiny, happy people holding shine. Nætur útvarp Rásar 2
Komin út úr mesta myrkrinu Vann mig út úr eigin sjálf heldu En ef að út af ber Og ef ég byrja að barma mér Þá minni ég mig á það Sem hún mamma sagði mér Lítu upp í ljós Þá stendur þú með skuggan í baki Lítu upp í ljós sem tekur burtu myrkrið og hatrið lítu upp í ljós jafnvel inn í gráu ský sólskinið falið lítu upp í ljós ég mæ
say, is it true? Is it true? Tell me now. What's a promise I can make? And I won't validate. Was I being immature? I don't know. I don't care. Now I'm sleeping in my room. In my hand, back again. She's in my
Útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
Sést vel hvað ég er ástfangin af þér. couldn't crave after my shoulder.